Du lytter til P1.
Vi er omgivet af dyr. Af duer, måger og solsorte, af loverne hunde og strejfende katte. I tegnefilm er der løver, dårdyr og talende forkyllinger, og børneværelserne de er fulde af dinosaurer og pandabjørne, ligesom der findes tv-kanaler alene dedikeret til udsendelser om dyr. Men vores sympati har det med at stoppe ved tallerkenkanten, for danskerne er blandt dem, der spiser allermest kød i verden. Nye vinde blæser som bekendt, og da en madanmelder fra Berlingske, han tog en bid af en næsten levende hummer, og dernæst erklærede, at den smagte himmelsk, så brød en voldsom debat løs om dyrevelfærd. For var det egentlig ikke dyremishandling? Og jo, det var det da. Men hvor meget bedre behandler vi egentlig selv de grise og køer, der udgør størstedelen af vores årlige kødindtag? Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå vores forhold til dyr bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og hver uge, der undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyr, og i dag skal det især handle om, hvorfor vi har så stor kærlighed til nogen dyr og ingen kærlighed til andre, og hvad det er for en historie om os selv, som vores middagstallerken fortæller. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Anna, du har i den her uge været optaget af krigen mellem Israel og Hizbollah. Vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har i lighed med rigtig mange andre været forfærdet over den eskalation, der har fundet sted. Altså senest har Israel bombet mål i Libanon, hovedstaden Beirut, for at få ramt på ham, der menes, at skulle efterfølge Nasrallah, Hizbollahs leder. Og der er det, man sidder tilbage og spørger sig selv, jamen kunne det internationale samfund ikke gøre noget? Og det kan jeg også se på de udtalelser, hvor statsminister Mette Frederiksen er kommet med, når hun siger, at nu må det internationale samfund træde til og om nødvendigt gennemtvinge en løsning. Og så tænker man jo, jamen hvad kunne den løsning bestå i? Ja, da problemet er, at siden den 8. oktober sidste år, altså dagen efter, at Hamas angreb Israel, der har Hizbollah affyret over 8.000 raketter mod Israel. Og det er klart, at det er en fuldkommen uholdbar situation. Det bliver Israel nødt til at standse. Og så tænker man, hvad hvis man posterede en international styrke i det sydlige Libanon, hvor de affyrer raketterne fra?
Mm.
Altså simpelthen syd for Litani-floden, som kunne forhindre det. Men hov! Så er det, man kommer i tanke om, at en sådan styrke, den hedder UNIFIL, den består af 10.500 FN-soldater, har der sådan set været i det område siden 2006. Ja, faktisk har der været en FN-styrke siden 78, men udvidet blev den i 2006, hvor der var en kort krig mellem Libanon og Israel, og den har kun én hovedopgave, og det er, at den skal sørge for at demilitarisere det område. Men desværre, så er dens mandat sådan udformet, så den ikke må afvæbne Hizbollah eller opspore våbenlager og destruere dem. Og det fører mig til den konklusion, at jeg synes, når nu den styrke primært for tiden koncentrerer sig om at undgå selv at blive ramt, altså i krydsild mellem Israel og Hizbollah, der fyrer løs på hinanden, så synes jeg måske, man skulle overveje og spare de 3,3 milliarder, det koster om året, at have den styrke stationeret,
ja,
der.
Hvis de bare står der og blomstrer, altså.
Ja, simpelthen. Det synes jeg, man skulle overveje. Og så bør man nok ikke have for store forhåbninger til, at en international styrke kan gøre den store forskel.
Mm. Mener du så, Anna, at man skal afholde sig fra at blande sig?
Nej, det jeg selvfølgelig mener, man burde gøre, det er, at man burde give den styrke et andet mandat. Fordi det mandat, den har fået, det er, at den skal spørges af Libanons regering, som ikke er det samme som Hizbollah, om hjælp. Og når regeringen ikke gør det, så er det fordi Hizbollah i praksis kontrollerer den. Og det vil sige, at den libanesiske hær, som heller ikke er det samme som Hizbollah, den skal gå patruljer sammen med de internationale soldater, og de skal sådan set assistere den libanesiske hær. Men fordi den libanesiske hær frygter Hizbollah, og fordi Hizbollah er kommet til at styre den, så begrænses manøvrerummet for FN-styrkerne mere og mere. Der er flere og flere områder, de slet ikke må bevæge sig ind i, og de er blevet angrebet ved flere lejligheder, når nogle af dem alligevel har syntes, de skulle gøre nytte, og derfor er gået derhen, hvor de tror, der er våbenlager. Det er en fuldstændig barok situation. Så det, jeg synes, der skulle ske, det var, at den styrke skulle have et andet mandat, og det får den aldrig, fordi FN er indrettet, som FN er. Og der er en række stater, som ikke er interesseret i, at det pres ophører på Israel fra
Hvad er så løsningen, hvis den nu eksisterende løsning ikke fungerer?
Jeg synes, at i stedet for at føre den slags symbolpolitik og lade som om, at man har en FN-styrke posteret i området, når den reelt ikke er til nogen nytte, tværtimod komplicerer den situationen, fordi Israel jo nu forsøger at angribe Hezbollah og risikerer at ramme de styrker. Hezbollah affyrer netop deres våben tæt på styrkerne, for at den risiko er der. Jamen, så synes jeg, at man skulle lade være med at forlænge det mandat.
Hermed er opfordringen givet videre. Jeg kan jo simpelthen ikke sige andet. Altså, det er jo en super kompleks situation, og den bliver jo kort sagt mere og mere ulykkelig. Det bliver svært at lave en meget elegant overgang her i vores siden sidste runde, altså fra noget så seriøst som krigen mellem Israel og Hezbollah, men vi skal videre til noget, som jeg ved har optaget os alle sammen, på trods af, at der også har været Folketingets åbning, og på trods af, at der også har været de to vicepræsidentkandidaters debat i USA og en række andre ting, terror mod den israelske ambassade også her i Danmark. Men Sorine, du har også været optaget af Katrine Dias.
Ja, og fordi vi er gode til at se de store linjer i de små ting, så synes jeg også, vi skal trække hende frem. Hun er jo tidligere litteraturanmelder og en ret stor profil på de sociale medier, som i januar i år blev afsløret som en, der havde plagieret nogle tekster for andre, hvormed hun faldt, kan man roligt sige, fra den ret store position, hun havde fået i avisverdenen og medieverdenen. Og nu hun vendt tilbage efter sin ydmygelse, har udgivet en bog, der hedder I egen barm, som har fyldt virkelig meget i den her uge, hvor hun tager til orde, kommer med mange intime detaljer om sine ekskærester, berømte ekskærester, og i det hele taget fortæller sin lidelseshistorie, kan man roligt sige. Jeg har ikke læst bogen, men jeg har hørt meget om den. Og selve fænomenet med et menneske, som på den måde konstruerer sig selv i medierne, er altid interessant, fordi det er et vilkår i vores moderne verden, og det kan man, hvis man sætter alle kræfter ind på det og bruger sin krop og sit udseende på det, så kan man af en eller anden grund få en høj, en ret stor platform. Og jeg er meget optaget af den her fornemmelse af, at der er nogle mennesker, der simpelthen ikke kan modstå den her fristelse eller det her afhængighedsforhold til at være et synligt væsen, som andre skal have en holdning til. Og det forekommer mig at være både farligt, mange kender det i en eller anden lille grad.
Hvorfor tror du, det er farligt?
Fordi at man, hvis man næres og forstår sig selv gennem andre menneskes blikke og ord hele tiden, så tror jeg, man kan miste en nogenlunde klar fornemmelse af, hvem man selv tror, at man er. Det er det her med at lade sig fortælle udefra. Man tror, og det tror jeg, Katrine Dies også tror, det er det, hun har sagt, blandt andet i Genstart her på P1. Hun tror, hun er i færd med nu at tage magten tilbage over sin egen historie. Og jeg opfatter det mere som dette, at den nu får en ny runde i andre menneskers magt. Fordi når man lægger sig ud i medierne og gerne vil forstås på den måde, så er der en stor risiko for, at det er andre, der dømmer ens identitet.
Jeg skal lige sørge for at deklarere, at det var mig, der i Tidernes Morgen ansatte hende som litteraturanmelder og klummeskribent. Og jeg har også jagtet den omtale, der har været af hendes bog, altså faktisk med, jeg vil næsten sige med sorg. Altså fordi jeg kan godt se, at hun har forsøgt med bogen at komme tilbage efter den sag, der ramte hende i vinteren, altså i januar og februar, nemlig om plagiering. Jeg er bare ikke overbevist om, at hun vil være klar til at komme tilbage i egen ret og også stabilisere en position eller etablere en position som forfatter. Det virker på mig, som om hun ikke er færdig med at reflektere over de ting, der er hent hende. Og det er derfor, det fylder mig med sorg, for jeg synes stadigvæk, at hun er talentfuld. Og jeg kan stadigvæk se de ting i hende, som jeg så dengang jeg var redaktør og fik øje på hende i første omgang. Men det bekymrer mig at se den måde, hun ikke helt synes heller at kunne skelne mellem, hvad man kan kalde et feministisk kampskrift og så et hævnskrift. For jeg oplever også, at der ligger en stor del hævn i hendes skriverier, og det leder mig frem til. Jeg vil gerne spørge begge, for jeg ved også, Anna, at du har forholdt dig til bogen, og du har også læst Katrine Dias bog. Hvorfor er det, at hævn er så fascinerende?
Jamen, jeg tror, at det er det, fordi... Jo,
hvis du overhovedet er enig i præmissen, at synes du også, det er et hævnskrift, eller ser du måske anderledes på bogen, Anna?
Der er ingen tvivl om, at Katrine Dias gerne vil have, at man opfatter det som et feministisk kampskrift. For det er jo sådan, hun retfærdiggør at bringe detaljer om to kendte mænds privatliv. Det er for at vise, hvordan deres uret mod hende har skadet hende. Og der er jo den uudtalte præmis, at det kan være grunden til hendes forseelse, nemlig at hun tyder til at plagiere, og måske endda, uden hun siger det her direkte. Så er det jo sådan, man forstår det, det er, at verden har været ond mod hende, så ond, at det på en eller anden måde undskylder, at hun har plagieret og løjet om sin bachelorgrad. Men det er rigtigt, at det kan opfattes som et hævnskrift, fordi de detaljer, hun så videregiver om de to mænd, de ærligt talt for den enes vedkommende ikke er særlig flatterende. Og jeg vil sige, at hun har det motiv, gør jo ikke, at hun ikke kan have en pointe. Altså, vi bryder os ikke om hævnen, men nogle gange er hævnen jo sød.
Hvorfor er det, vi er så fascineret af det? Er det noget med, at der simpelthen er noget der er en blotlagt nerve, at man stiger direkte ind i noget, der næsten ikke kan blive mere intensivt? Hvad er årsagen til, at vi synes,
nej, men
hævnen
det vil
er
jeg
så fascinerende?
Det vil jeg sige, at hvis man tager de 7 dødssynder fra den katolske kirke, så er der i denne her sag alle de forhold, der bliver blotlagt, vil kunne dømmes efter de 7 dødssynder i den katolske kirke. Der er utugt til stede, der er hovmod, froseri,
misundelse,
vrede.
Og det vi fascineres af, det er, at du blotlægger alle de her følelser, vi er vant til at kategorisere som syndige, Sørine.
Ja, det kan man sagtens sige, men jeg tror også, det har at gøre med, og det er derfor, jeg selv synes, den her sag er ret hjerteskærende, fordi noget af det, som man kan forestille sig, hun er drevet af, og som åbenbart også har været til stede i hende, da hun var barn, det er, og det er også med dødssynderne at gøre, det har noget at gøre med, at mange børn udvikler en forestilling om deres eget liv og deres eget eventyr, hvad de skal opnå, og hvor meget de bliver misforstået af omverdenen. Og hvis man fastholder den fortælling om sig selv, og så kommer ind i det her vanvittige mediecirkus, som det jo er, så kan det være barnets stemme, der bliver ved med at gentage sig selv. Det er sådan lidt, jeg fornemmer det. Og så kommer dødssynderne voldsomt til udtryk, fordi de ikke bliver civiliseret og behersket og gjort til rigtig kunst eller rigtig modenhed, eller kommer ind i en fortælling, som vi kan bruge til noget, vi andre. Så bliver det bare barnets rå stemme. Og det er meget sådan, jeg opfatter det.
Jeg håber for hende, at hun trækker sig lidt tilbage, også fra offentligheden og mediepresset, sætter sig ned og så rent faktisk skriver en gennemarbejdet bog. Og det må godt tage lang tid. Altså, det må godt gå langsomt. Man behøver ikke at sprøjte en bog ud på 4 måneder. Gå ned i dybden af refleksionerne, fordi jeg synes, i den del af bogen, jeg har læst, der ligger noget meget hjerteskærende i de passager, der også handler om, hvor svært det har været for hende at blive til et voksen menneske.
Men hvis jeg må vende situationen om, så vil jeg sige, at det virker som om offentligheden har haft, i hvert fald medierne, utrolig meget brug for denne bog. Fordi jeg godt nok ikke huske en bog i flere år, der har fået så meget omtale. Og derfor kan man også spørge, ikke hvorfor Katrine Dias har haft brug for at skrive den her bog, men hvorfor har vi andre så stor brug for at tale om den? Hvorfor
ja, hvad, har vi brug for at tale på det?
Ja, det er selvfølgelig, at fordi vi lever i en normløs tid, i den forstand, at moral ikke længere er knyttet til institutioner, men bare flyder frit gennem samfundet, og vi hver især kan beslutte os til, hvad vi vil være moralske omkring. denne her sag har det hele, og det vi diskuterer ikke engang den konkrete sag, det er, hvad vil det sige at opføre sig anstændigt? Hvem er helten? Hvem er skurken? Er det Price, der er skurken, eller er det Katherine Dias?
Og hvad vægter vi højst? Er det hensynet til, at man har retten til at fortælle sin egen historie, eller er det også den andens ret til at have sin historie herunder sit privatliv og sexliv i fred?
Men jeg gentager lige en sidste gang, for Anna har fuldstændig ret. Der er åbenbart et behov for en bog som den her. Og udover det, som du siger, Anna, som jeg er helt enig i, så tror jeg altså også, at det har at gøre med, at der er en kerne i Katherine Dias liv og selvopfattelse og trang til oprejsning i alles øjne, som bare appellerer til et hvert menneske, der kan huske sin egen dagbog, for man var teenager.
Og det blev sidste ord om den sag, for vi skal videre til vores hovedemne, som handler om, hvorvidt vi skal kødskamme os eller ej. Først så vil jeg gerne præsentere jer for et dilemma. Vi skal forestille os et brændende hus. Indenfor sidder jeres højt elskede hund sammen med naboens barn. I kan kun redde enten hunden eller barnet. Hvad gør I? Anna, hurtigt svar.
Jeg tror, at folk ville blive meget overrasket, hvis jeg sagde, at jeg ville naturligvis redde den søde hund. Nej, jeg ville redde barnet.
Og hvad med dig, Sørine?
Helt enig, jeg ville redde barnet.
Hvad er den væsentligste årsag til ikke at redde hunden?
Det er, at mennesket er en højere stående skabning end dyr. Og at hvis man lod barnet gå fortabt, vil det forårsage meget større sorg, end hvis hunden går fortabt.
En højere stående skabning? Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo i mit kristne verdensbillede, at Gud skabte livet med mennesket som den ypperste skabning, som står i et særligt forhold til ham. Og dyrene er også yderst værdige skabninger, men de er noget andet end mennesker.
Er vi måske på vej til at kigge lidt revurderende på det her med det højrestående skabning, når det kommer til os at se den tendens, der rammer os i øjeblikket, at vi skal forholde os til, om ikke vi skal spise mindre kød og tage et større hensyn til dyrene omkring os? Er det stadigvæk sådan, at Anna, at mennesket er bare højrestående, og så er dyrene det sådan nogen, vi lever lidt af, og ellers så har vi dem som kæledyr, eller vi lader dem være i fred, hvis de er for grimme?
Ej, jeg tror stadig, at
hyæner og sådan noget, er der jo ikke nogen
folk
der
skelner mellem mennesker og dyr. Altså, jeg tror, at vi er fælles om at mene, at det er værre for eksempel at spise et menneske, end det er at spise et dyr, nærmest ligegyldigt, hvilket dyr der er tale om.
Uanset hvilken kultur.
Men du har ret i, at i takt med, at vi er blevet flere på planeten, og har trængt en masse arter tilbage, de uddør simpelthen, og vi måske heller ikke er så meget i berøring med naturen længere, så holder vi mere af dyrene.
Jeg har hentet Anne-Sophia? Et citat fra Kristelig Dagblad, som jeg er nødt til lige at læse op for jer, fordi det er derfra, jeg har dilemmaet også. Og det er faktisk ikke så indlysende, det valg der for alle. Der er nemlig en PhD i moralfilosofi fra Gent Universitet, der hedder Stan Breuers. Det er sikkert forkert udtale. Men vedkommende siger, valget, det ville være artsracisme at hævde, at det eneste etisk rigtige er at redde barnet. Læg lige mærke til det. Det ville være artsracisme at hævde. Det har jo også med, at mennesket er en højrestående race. Hvis det var et sort og et hvidt barn, så ville vi jo også finde det racistisk at forvente, at det hvide barn skulle reddes på bekostning. Er det sorte, har han udtalt. Du rynker dine bryn. Den her artsracisme, er det noget, I har hørt før?
Nej, det ord har jeg ikke hørt før.
Ja, jeg har heller ikke hørt det, men det er på den anden side ikke et ord, der overrasker mig, fordi man jo nærmest kan sætte racisme foran hvad som helst, når man mener diskrimination. Og det er jo rigtigt, at der foreligger diskrimination her, fordi vi skelner mellem mennesker
og dyr. Og nogle gange er diskrimination godt.
Men jeg tror også, at det får en til at tænke på, om det indskriver sig i hele den woke-bevægelse. Kan man sige, ikke?
Og hele den der postkoloniale tænkning, fordi man kan også sige, at et af perspektiverne i den postkoloniale tænkning, det er, hvis man virkelig går til en større udvidelsesgrad, så kan det også være sådan, at man begynder at se på vores blikke, når det kommer til alle arter på jord, om ikke også der, vi har diskrimineret. Jeg elsker, du ser så skeptisk ud, Sørine.
Nej, jeg lytter.
Men bare vent og se. Det kan være, at det bliver næste bølge.
Men det er der allerede, Anne-Sophia, fordi der er noget, der hedder Critical Gender Studies. Der er også noget, der hedder Critical Animal Studies.
Jeg siger bare, at det kommer.
Det kommer, ja.
Bare vent. Nå, vi skal lige først også have vendt en af den seneste tids debatter. Det er en af de debatter, som var levende i går og døde i morgen. Det handler om madanmelderen Søren Frank, og her skal jeg også deklarere mig selv, fordi ham har jeg faktisk også været chef for. Men han var på en tur til Færøerne, hvor han spiste en jomfruhummer, der kun havde fået kogt sin hale i få sekunder. Søren Frank var i tvivl om, hvorvidt den var levende eller død, men han var ikke i tvivl om smagen. Den smagte himmelsk, erklærede han i reportagen, som i øvrigt også byder på beskrivelsen af en blæksprutte, som kastes levende på en glohed pande. Men jeg vil egentlig gerne lige, før vi går ind i den her sag, spille et klip for jer, så vi har fornemmelsen af, hvad stemningen var den pågældende dag. Prøv en gang at høre.
Yeah, fire, you, fire. Well,
you don't smash.
Hvad tænker I?
Der var gang i den.
Der var også meget sådan, hvad så?
Der er en stemning af manddomsprøve over det, vil jeg sige.
Hvad med dig, Anna?
Ja, og jeg tror også, det er en af grundene til, at så mange er blevet provokeret. Det er, at den dyremishandling finder sted i den kontekst af herremiddag, hvor man sidder imponeret over hinanden. Altså, der er en imponeret tone i reputation. Se, hvor vi kan. Og det er tiden måske løbet fra.
Han er blevet politianmeldt, altså Søren Frank, for dyremishandling af Valentina Krast, der er kampagnechef hos havmiljøorganisationen Sea Shepherd, og hun er også tidligere EP-kandidat for Alternativet. Nå, hvorfor den her, nu indledte vi med os før at tale lidt om Katrine Dias-sagen, og hvorfor det vakte så mange følelser, det samme med den her. Hvorfor er det, at det også virkelig har fået mange til at engagere sig?
Det har det vel, fordi at uanset hvor lidt man selv synes, man tager hensyn til dyr i sit liv, man ved jo godt, man spiser kød, der ikke er kommet hen til på ens tallerken på den mest moralsk rette vis. Selvom man godt ved, at man deltager i det, så er der jo stadigvæk et skridt hen til at sidde i en konkret situation, hvor man medvirker til dyreplageri. Og jeg er ikke en af dem, der synes, at sagen er overdrevet. Jeg er også forarvet, fordi jeg synes, at en mand, som ovenikøbet har en meget stor platform og skriver i Berlingske, han er altså forpligtet på at reagere, når han sidder midt i sådan noget, og ikke lader sig rive med, og bagefter påstå, at han er jo journalist, han skal jo bare videregive, hvad han oplever. Og det er jo et ret voldsomt udsagn, hvis man bare videregiver alt, hvad man oplever, uden at have en moralsk holdning til det. Så jeg forstår godt, at folk reagerer, fordi det er et billede på, hvordan vores moral kan glemmes, og hvordan vi kan rives med og blive sådan beruset af vores mulighed for at udleve vores drifter, have det sjovt, være med i en manddomsforsamling, som Anna siger, benovet over sig selv. Og så skal det gå ud over dyrene. Jeg synes også, det er en skidt sag.
Men Anna, du er jo redaktør, ikke? Altså er det ikke bare en journalists opgave at beskrive virkeligheden, sådan som han jo altså ser den foran sig?
Jeg synes lige, at vi skal gøre lytterne klart, hvad det egentlig er, der beskrives. Altså det er jo, at man spiser hummeren, mens den er levende.
Altså halen bliver kogt i få sekunder.
I få sekunder, og så spiser man halen, mens man holder fast om kløerne, fordi den er levende. Og der ligger jo jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det, en brutalitet og en skødesløshed og en manglende respekt for livet i det. Altså vi plejer jo at sige, at dyr er døde, når vi spiser dem. Og så vil jeg også sige, jeg har iagttaget, at der på Netflix og Discovery er mange udsendelser om blæksprutter. Vi har fået en fornyet interesse for blæksprutter, som synes at være, eller som siges at være utrolig intelligente.
De kan åbne syltetøjsglas.
Lige præcis.
Ulået af, de virker blide. De ser også lidt cute ud.
Og derfor så gider man heller ikke at høre, at Pelu Asbæk, han slås med en ottearmet blæksprutte for så endelig at få den smidt ned på en glohed plade. Man gider det ikke. Og jeg kan godt forstå, at hvis man vurderer sådan en tekst, som man vurderer kunst nu om dage og siger, at kvaliteten er mål med provokationens størrelse, jamen så er det da en fantastisk tekst, der er skrevet. På den anden side kan man sagtens forestille sig endnu mere fantastiske tekster, der nemt kunne skrives, hvis det virkelig er kriteriet. Så jeg er sgu ikke imponeret af det.
Da jeg læste den, så jagtede jeg også en sætning som: det smagte himmelsk rent, ikke mindst med et par dråber citron og lidt salt. Det lyder jo heller ikke lige frem som en mand, der sådan distanceret betragter virkeligheden.
Nej, og der er jo, som Kristi Dagbladets chefredaktør sagde i presselogien forleden, så er der jo sådan virkelig et strejf af dekadence over det. Og det, der jo generelt kommet i vores behandling af mad i medierne, det får en ting, at det fylder voldsomt meget i sendefladen og i aviserne, nogle aviser. Og noget andet er, at det, som Søren Frank kan repræsentere, det er jo sådan en slags æstetisk erobrer, som går ud og viser, hvordan grænserne kan skubbes, hvad han med sin udsøgte smag får lov til at kaste sig ud i. Og der er ikke meget, som vi har været inde på, der er ikke meget hverken sådan etisk sans eller ansvarlighed eller selvbeherskelse over det. Så det er en meget ubehagelig tekst, synes jeg.
En ting, jeg skal lige nævne, at fiskeimportøren Gunnar Marni Simonsen, som åbenbart var den, der initierede det her selskab, er også blevet politianmeldt, og at det ikke er første gang, han beværter en aften med levende hummer, der bliver kogt, og en levende blæksprutte, der smides direkte fra panden. Frihedsbrevet, de har for nylig bragt en optagelse fra november 2023, som viser det nøjagtigt samme scenarium. Så det er virkelig altså gastro, som det kan danse, gastro som ren wow. Men jeg kom til at tænke på, mens jeg kiggede på alt det her, Marco Evaristi for nogle år siden, ikke i år 2000, der havde han så en udstilling på Trapholt, I kan med sikkerhed huske det, hvor det var sådan nogle slørhaler, der var i 10 blendere. De 8 af blenderne, som jeg husker det, blev simpelthen sat i gang. Så hvad er det for en eller anden iboende altså sadisme, der er i os? Er det korrekt overhovedet at antage? Fordi det, som Søren Frank han deltager i her sammen med Pilo Asbæk, kunne vi måske alle sammen blive revet med til at deltage i noget tilsvarende under de rigtige omstændigheder? Har vi en sadistisk relation til dyr?
Nej, ikke
8 ud af 10 blender, synes du ikke, det er vildt?
Det, jeg vil sige, det er, at de fleste mennesker er optaget af døden. Naturligvis er det det, fordi vi alle sammen er dødelige væsener. Og derfor så kan vi jo også alle sammen huske fra vores barndom, formodentlig børn, der godt kunne lide at hakke regnorm over, eller pille benene af Marie Høns. Og den slags vokser man forhåbentlig fra. Altså, jeg vil ikke have trykket på den. Nej, men jeg vil ikke have trykket på den blender, og det tror jeg ikke, fordi jeg er et meget godt menneske. Det tror jeg, fordi at der er mange mennesker, der føler instinktivt ubehag ved at gøre skade på andre levende skabninger. Det tror jeg simpelthen slet ikke er så usædvanligt. Så er det rigtigt, at der er nogen, der gør det, og det behøver ikke engang at betyde, at de føler fornøjelse ved det. Det kan også være, fordi de forsøger at imponere andre, simpelthen. Og derfor trykker på den blender. Se, jeg er cool nok til det, eller for kunstens skyld, de gør sig til af at de er intellektuelle nok til at forstå, at kunsten er vigtigere end hensyn til lige.
Ja. Det kunne også være interessant egentlig, bare sådan rent som tankeeksperiment, altså at forestille os, at Evaristi, han gentager sit eksperiment. Mon så der ville være lige så mange som i 2000, der trykkede på blenderens startknap. Hvad tænker du om det, Sorine? Er der noget, der har rykket sig måske i vores relation til dyr?
Nej, ikke hvad det angår. Jeg tror, det er en risiko, at den samme mængde vil gøre det. Fordi du spurgte før, Anne-Sophia, om vi er sadister over for dyr. Og det er vi i en eller anden grad. Fordi jeg tror, mennesket har en eller anden vilje inde i, der fristes ved tanken om at ødelægge liv. Det er jo det, der er det ikke gode i os. Så er der rigtig mange, der heldigvis kan styre det og kontrollere det, og heller ikke måske kan mærke det i samme grad, som nogen kan, eller helt sikkert ikke kan mærke det i samme grad. Men den lignagtigt den drift til at forsøge selv at være den almagt, der ødelægger liv, tror jeg er tidløs. Så jeg tror, den samme mængde vil formentlig tænde for de blendere. Det kan godt være, at ramaskriget ville være større end for 10 år siden, men man vil stadig have driften.
God pointe. Jeg kommer til at tænke på, jeg sad i forbindelse med, at jeg skulle forberede vores samtale og tænkte igennem, hvornår jeg egentlig selv enten har været en dyremishandler som barn, for eksempel med, hvordan man kunne gøre livet surt for, netop som du nævnte, Anna, regnorme, eller hvis man fandt en myretue og stod og sparke den og den slags. Kom jeg til at tænke på noget, jeg så engang på en rejse til Vietnam. Det var en mand, han var i en zoologisk have, og han havde en date med sig, og han stod og kastede sten på løverne. Det var også meget taknemmeligt at stå der og være sådan rigtig farlig foran et farligt dyr, fordi løven var jo ligesom bag træmmer. Altså, men jeg jagtså hans reaktion, og som jeg godt ved er for at imponere hende, men jeg oplevede det også som ondskab, netop som sådan en iboende lyst til destruktion og til nedværdigelse, kan man måske kalde det også.
Ja, og så ovenikøbet over for et væsen, som man har en vis magt over. Altså, det er jo der, hvor Det er der sadismen sætter sig igennem. Det er, når man misbruger sin magt over et andet levende væsen.
Men for lige at få bundet en sløjfe på Søren Frank-sagen, du var inde på det før, Sørine. Altså, den her sag har jo skabt enormt meget virak. Omvendt, så ved vi jo godt, som du netop også siger, den måde, vi jagter eller behandler vores køer og grise og den slags, og høns ikke mindst, altså som jo brækker brystben og andet, før de bliver til fileter og ligger på et middagsbord, det maner jo ikke lige så meget til eftertanke. Hvordan kan det egentlig være, at det ene bare er noget, der sker hver dag, og som vi ikke reflekterer særlig meget over, selvom det er så udbredt, mens det andet, det gør, at vi bliver pludselig sådan til dyrenes beskyttelsesmedlemmer alle sammen?
Jeg synes virkelig, det er vigtigt at holde fast i, at de strukturelle vilkår, som vi taler så meget om i de her tider, de er fjerne. De kan ikke mærkes i ens samvittighed hver dag. De kan godt mærkes lidt. Jeg tænker tit på det med, hvordan kyllinger bliver behandlet. Det gør jeg virkelig. Jeg kan godt lide kylling. Så på den måde, så er der nogle strukturelle vilkår, som vi alle sammen lever med og bærer på. Men det ændrer bare ikke ved, at når man står i det konkrete situation, så skal man jo netop have kontakt til sin samvittighed og vide med sig selv, jeg kan bremse mig selv, der er stadig noget moral tilbage i mig. Så jeg er meget varsom over for den der evige forklaring med, jamen du er bare en hykler, for du lever selv af dyr, der har haft det skidt. Ja, det ved jeg godt, men det giver mig ikke lov til at pine og plage en hummer og proppe ned i kogende vand.
Er du enig, Anna?
Jeg er fuldstændig enig i, at alle mennesker rummer onde kræfter, men de kommer til udtryk på forskellige vis, og det er altså ikke alle, som nødvendigvis bliver nødt til at få afløb for deres ondskab ved at myrde andre levende væsener. Jeg er også enig i det med, at det er fordi, vi ikke ser de forhold, som dyr bliver produceret under.
Har du nogensinde været i sådan en svinestald?
Ja, det har jeg. Og der i den forbindelse talte jeg med en svinebonde og blev egentlig ret trist ved det, han sagde, fordi han havde både økologiske grise og konventionelle grise. Og det jo viser sig, at det er meget svært at være forbruger faktisk i Danmark, fordi DR har lige lavet en dokumentar, Hvis grise kunne tale. Der fremkom den samme oplysning, som han gav mig dengang. Nemlig, at økologiske svin har det ikke nødvendigvis bedre. De bliver stresset af at rende rundt sammen. De lægger flere smågrise ihjel. Eller hedder det lækker? Lækker?
Altså de lækker.
De lækker flere smågrise ihjel. Jeg er ikke sikker.
Nej, de lækker.
Ja, ja, altså når en so har faret, så er der en grund til, at den bliver fastspændt med metal.
Fordi ellers så rejser den om på siden, og så tager den lige to af sine små.
Lige præcis. Det gør den. Og det sker jo i meget højere grad, hvis du er en gris, der ikke er fastspændt. Så det, altså, hvad er bedst? Der er ikke nogen. Det her skal ikke lyde som reklame for det konventionelle svinebrug, fordi en dansker har 53 kvadratmeter per snude, endda lidt over. En gris, ja, hvis det er en lille gris, har den 0,15. Hvis det er en gris på 110 kilo, har den 0,65 meter til sin rådighed, altså under 1 meter. Mm. Og der er dobbelt så mange svin, som der er danskere i dette land. Så der er mange, der går rundt og ikke har det godt. Så jeg vil da ønske, at vi fik nogle bedre forhold i produktionen, fordi som det er i dag, kan man ikke spise svinekød med god samvittighed. Det mener jeg ikke.
Har du, Sørine, egentlig været i en kostal eller sådan en svinestal?
Ja, det har jeg som journalist for mange år siden, men det er længe siden. Man står der virkelig med blandede følelser og med en fornemmelse af at være vidne til et stort potentiale af dyremishandling. Fordi man ikke kan gennemskue det, så er det meget svært at vide, hvad man ser. Man kan bare umiddelbart se, at det virker unaturligt.
Jeg har været meget distanceret fra de her ting. Altså, en gang jeg gik Camino de Santiago, altså ved pilgrimsrejsen hen over Spanien, så var det første gang, jeg så en ko og en gris virkelig tæt på, og blev forbløffet over, hvor store de var. Og mens jeg så gik der, havde jeg også en tanke i mit hoved, det var, hvordan kan jeg være 26-27 år, og så faktisk aldrig nogensinde før have været så tæt på noget, som jeg ellers har indtaget nærmest, ikke dagligt, men i hvert fald hver anden dag. Fordi hvis vi skal kigge lidt på vores eget kødforbrug, nu adresserede du det før, Sørine, hvor du så sagde, jamen altså, du har sikkert også jagtet det her med, at der er mange, der siger, hvorfor synes vi, Søren Frank, han er en kæmpe dyremishandler, når vi sig selv ureflekteret spiser så meget kød fra konventionelt landbrug, som er blevet til på en ikke altid meget, meget nobel måde. Men ja, hvor ofte spiser I selv kød i dag kontra for 30 år siden for eksempel?
Jeg spiser mindre, og det er altså primært af den årsag, at jeg ikke har noget særligt lidenskabeligt forhold til det, så det er slet noget afsavn for mig. Og jeg er dårlig til at lave mad, så det skal jo også tilberedes, så jeg spiser meget lidt kød.
Hvad med dig, Anna?
Jamen, jeg spiser masser af kød, og jeg vil fastholde, at det er en mulig position at sige, jeg mener, det er i orden at spise kød, men produktionsforholdene skal være i orden, og det er de ikke i dag. Det gør jeg, ja, med hensyn til, hvis det er kylling. Jeg vil bare sige, at prisforskellen er jo sådan, så du står ved køledisken, og så ligger der en gul fransk økologisk kylling til 150, og så ved siden af ligger der 3 for 100, ikke?
Altså, og kæmpestor pumpet med vand.
Ja, men de ser lækre ud end den der, det der sølle skrog, der ligger og er gult og fransk.
Vil jeg så alt det sige. Der med dyrevelfærdsmærke og sådan noget, det er jo overflødigt egentlig, fordi man kan se på det, om det her det er øko eller om
det synes jeg ikke, man kan. Nej, det synes jeg ikke, man kan. Altså, men i de tilfælde, der køber jeg faktisk den økologiske, men jo ikke med pålæg. Serrano-skinken for eksempel, ja. Eller min bacon, det tilstår jeg. Der køber jeg altså det billige.
Er dit kødindtag så uændret, eller er du så alligevel begyndt at skære en lille smule ned på mængderne?
Jeg vil sige, at jeg håber, jeg er begyndt at skære ned.
Altså, jeg har skåret kraftigt ned, og det har ikke været en handling, altså med skelen til store, høje etiske standarder, men simpelthen, at jeg aldrig har været den store kødspiser. Altså, jeg har aldrig været super interesseret i kød. Det betyder ikke, at jeg afholder mig fra det af etiske årsager, men det har bare aldrig rigtig interesseret mig så super meget. Men er der noget, I ikke vil spise? Hvad med foie gras?
Jeg skulle lige til at sige det, Sofie.
Ja, hvad med det?
Du har en foie gras-sag, ved jeg,
det havde jeg også.
I din fortid.
Det er korrekt. Jeg var engang på vej hjem fra en rejse og sad i flyet og skulle hurtigt skrive en klumme, der skulle afleveres få timer efter, og havde ikke rigtig noget på hjerte. Det hænder jo som klummeskribent, det ved I begge to, altså hvordan det er, når man skal aflevere en kommentar, det er ikke altid, man er så inspireret. Tilfældigt kom jeg til at tænke på en sag ind fra torvehallerne, hvor jeg tror, det hed Mapulle eller sådan noget, en af de standeholdere, som er i torvehallerne her i København. Vedkommende havde fået meget kritik for salget af foie gras, og så skrev jeg en hurtig kommentar, der handlede om, at foie gras var en edelspiser, og det der adskilte os for dyrene, og bum, så blev den så også sendt afsted og afleveret. Og så gik der ikke særlig lang tid, så fik jeg ellers røven på komedie. Altså, og det var Kira Eggers, og det var Linse Kessler, og det var den veganske front, eller hvad det hedder, altså som synes, at det var simpelthen så grotesk, at jeg kunne markedsføre foie gras. Ja, nu foie gras er jo ikke noget, som jeg ville sidde og smøre på en mad, som var det levbosteg eller noget som helst. Men dengang, der interesserede reaktioner mig også, at det kunne sætte så mange følelser og tanker i gang hos folk, at jeg havde skrevet en hurtig tekst om foie gras. Men det kan det. Altså, før nævnte Katrine Dias satte jo også en kæmpe debat i gang, hvor hun havde skrevet, at hun ikke ville date folk eller spise bøf bourguignon med dem, medmindre de havde en ordentlig robust bogreol, og havde selvfølgelig også læst en del af bøgerne. Så det i gang sætter mange stærke følelser.
Men vil du stadig spise det?
Jamen, fra tid til anden, ja. Det kunne jeg da godt finde på. Altså, men jeg tror i dag, at jeg alligevel har flere refleksioner og flere overvejelser forbundet med kødindtag, end jeg har haft nogensinde før. Så hvis jeg fremskriver den tendens 10 år eller 15 år, så tror jeg, at det bliver det, som Shakespeare han kalder for the seldom pleasure. Altså, at det bliver en gang om måneden, eller sådan noget. I øvrigt, så vil jeg bare hilse at sige, hvad der er mange lyttere, der ved. Det der kød, det gør ikke altid noget skide godt for ens mave og fordøjelse. Der er også noget med alderen, hvor det bare begynder at trykke. Kunne I forestille jer en dag at blive vegetar? Måske kunne du, Sørine?
Jeg har været det. Da jeg var ung, omkring 20 år, der besluttede jeg mig at blive vegetar. Og det var jeg så i en lang årrække. Og det er altså ikke længere, som sagt, så gør det ikke en stor forskel, men det var fordi, at jeg mente, at det var ikke helt forsvarligt at spise kød af industridyr. Så det var sådan et moralsk standpunkt, og det kunne jeg muligvis finde på igen, men jeg synes faktisk, at jeg kan vældig godt forstå vegetarer, må jeg sige.
Anna, vegetar?
Jeg har ikke aktuelle planer om det, men man må gerne spise fisk, hvis man er vegetar, så jeg tror godt, at det vil kunne lade sig gøre, men nu er der jo flere mennesker i min husstand, ikke? Hvilket også har en vis indflydelse på, på valg af aftensmad. Lad mig sige det på den måde.
Jeg nævnte i min intro, at vi er blandt nogle af dem, der spiser allermest kød. Nogle undersøgelser peger på, at det er 52 kilo om året, vi sætter til livs per mand. Der er nogen, der mener, at det er 96 kilo. Hvordan kan det være, at vi har tradition for at spise så meget kød?
Jamen, jeg tror blandt andet også, det er et velstandsfænomen. Altså, der er flere lande i Europa, for eksempel Spanien, der spiser mere kød end os, trods alt. Ikke? Men så er der jo en del lande, Kina og Indien og jo også Afrika, som vil komme til at spise meget mere kød i fremtiden. Og det er også derfor, den der forestilling om, at vi snart er på vej til alle sammen at blive vegetar, det tror jeg altså er en vestlig forestilling.
Men det vil måske være godt for den samlede klimabelastning, når nogen begynder at spise mere kød, at der så er andre, der spiser mindre kød. Har det været en statusmarkør at spise meget kød tidligere?
Det har det formentlig, lige det ved jeg ikke så meget om, men det er jo, altså eftersom det koster penge, så har det formentlig været noget, man gjorde, når man var et etableret, velhavende menneske. Og jeg tror, at vores forhold til kød har da fået en anden dimension af skamfølelse nu, end den har haft før. Og det må jeg sige, det billigere jeg faktisk. Jeg går meget ind for skam.
Altså,
Ja, jeg skulle også sige, hvad med flyskam? Du åbner jo en kæmpe port, altså Sorine.
Men må jeg ikke lige sige, fordi nu blev ordet klimanævnt. Mm. Og der vil jeg gerne komplicere denne diskussion. Det er nemlig sådan, at hvis man skulle forbedre forholdene for dyrene, for eksempel i svineproduktionen, så vil det betyde en større CO2-udledning. Der er ingen, der har så lidt CO2-udledning på deres svineproduktion, som kineserne, der laver dem træmmefabrikker, og simpelthen bare bygger i højden, fordi de har jo mulighed for at aflede gyllen på en meget effektiv måde, men til gengæld så har grisene det jo fuldkommen forfærdeligt. Så det skal man bare være klar over, når man efterspørger klimaforbedringer i svineproduktionen, at de kan sådan set ikke gå hånd i hånd med dyrevelfærd, med mindre det, man mener, er, at vi skal have en mindre svineproduktion.
Ja, det er en vigtig pointe.
Det er væsentlig pointe, ja. Tror I, altså, Sorin, det der skam, som, altså, er du nu sikker på, at du mener, at man ikke kan få nok af det? Fordi der er jo kødskam, flyskam.
Der er både skam i Norge.
Der er masser af skam, men der er også masser af skamløshed. Og jeg er da langt mere bange for en udvikling, hvor skamløsheden breder sig, end evnen til at skamme sig breder sig. Og jeg tror, at vores evne til at føle skam er, som K.L. Løstrup ville sige, en førkulturel evne. Altså, den ligger dybt ned i os, og så kan civilisationen og vores velfærd og vores frihedsdyrkelse og alt muligt lamme den. Men den vil vise sig igen, fordi vi er skabt til at kunne skamme os. Og jeg går meget ind for, at man ophøjer skamfølelsen som noget, der er vigtigt at kunne være i kontakt med sin samvittighed, og at det er virkelig farligt, når den stivner.
Så Søren Frank, han fortjener at blive hummerudskammet.
Søren Frank skal skamme sig.
Anna?
Jo, der er en bog, jeg ved, du også har læst, Anne-Sophia, af Alexander Grave, Hypermoral,
yes,
hedder den. Og den handlede om, hvorfor skammer vi os over alting, ja, i dag. Og det er netop det forhold, at moral ikke længere er bundet til institutionerne, men er frit svævende, hvilket betyder, at alt i vores tilværelse bliver politiseret.
Moral er blevet en markør for det personlige.
Ja, alt kan man skamme sig over. Man kan skamme sig over, hvordan
man
ens
kører
t-shirt er blevet. Ja, t-shirt er blevet produceret, eller hvilken mad man spiser. Og skam i dag bruges i høj grad også som en statusmarkør,
yes,
til at skamme sig over de rigtige ting, det vil sige at udskamme andre. Og derfor så deler jeg måske ikke din store begejstring for den omfavnelse af skammen, der finder sted i vores samfund. Fordi det, der er meget trist, det er, at der er meget få, der skammer sig over sig selv, og mange, der skammer sig over andre.
Ja, eller på vegne.
Jeg er helt enig i, at den skam kan komme til at gå den forkerte vej og få nogle selvfede proportioner, men det ændrer ikke ved, at skam som begreb er fornemt.
Det kan være en dag, vi skal dedikere et helt program til, ja, de mange skamformer og se at gå i dybden med skam.
Ja, fordi dengang, hvor vi ligesom havde aftalt, hvem det var, der bestemte, hvad man skulle skamme sig over, ikke? Så man kunne regne med, at folk, der skammede sig over sig selv, og ikke over alle andre. Dengang kunne man tale om et moralsk sundt samfund, men det med, at vi alle sammen skammer os over hinanden, det tror jeg altså ikke er en positiv udvikling.
Må jeg lige gå tilbage til vores herlige emne om dyrevelfærd, fordi jeg vil også gerne kaste noget ind, der handler om kæledyrs velfærd, fordi vi har jo et særdeles dedikeret forhold til vores kæledyr så meget, at vi både lukker dem ind i vores, ikke bare hjem, men også der folk, der har dyr sovende i deres senge. Altså, vi tilskriver dem personlighed. Hvad fortæller det os, fordi det her det var en undersøgelse, jeg er nødt til at lufte sammen med jer, at dyr ikke længere hedder Trofast eller Fido, men er begyndt at hedde Jytte og Holger?
Jeg tror faktisk, at jeg forstår det lidt ironisk. Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi ved godt, vi er i en epoke, hvor vi placerer menneskelige egenskaber i dyr, og næsten sådan udjævne den forskel mellem dyr og menneske, som vi var inde på tidligere. Og så kalder vi dem Jytte og Holger for at understrege, at nu vil vi have dem tæt på som ligeværdige, men ved jo godt, de ikke er det,
ja, fordi
og derfor så er det sjovt at give dem menneskenavne.
Men er det måden at være sammen med dyr på?
Det er det jo også. Altså, nogle dyr kan jo næsten erstatte menneskelige relationer for nogen, og jeg synes, det er meget uheldigt, fordi kunsten er jo at ære dyrene, velvidende, at de er noget andet end os. Frem for at tro, at vi skal ligestille dem med os, næsten gøre dem identiske med os, og så ære dem. Vi skal kunne ære dem, på trods af, at de er forskellige fra os.
Lad os gå videre til perspektivet, altså, fordi det her med, om dyr en dag forsvinder fuldstændig fra vores tallerkener. Det kan være, det kommer til at forsvinde for din tallerken, Sorine, måske også for min. Altså, men hvordan ser danskernes årlige kødforbrug ud om 5 år, om 20 år? Fordi hvis det i øjeblikket ligger på de her 52, jeg tror altså ikke på den undersøgelse, det viser 96 kilo, men man ved jo aldrig. Altså, hvis det i øjeblikket ligger så højt, og der er en galopperende kødskamsfront også, hvad tror jeg så, altså perspektivet er? Forsvinder kød en dag fuldstændig? Anna, hvad tænker
altså
du?
Fra Danmark, tænker du på? Ja. Fordi, som sagt, så er der tidligere udviklingslande, som ikke har nået vores velstandsniveau, og der vil kødforbruget stige. Det er der ingen tvivl om. Herhjemme vil jeg sige, at Rema skal blive bedre til at producere nogle lækre plantebøffer, fordi jeg har forsøgt mig, og de smager forfærdeligt. Og i det omfang, der kommer erstatningsprodukter, der smager ligesom kød, så tror jeg, at kødforbruget kan tænkes i fremtiden. Vi er nok i hvert fald nogle årtier fremme, men så kan det tænkes at falde drastisk, fordi, som du siger, Anne-Sophia, folk vil gerne spise mindre kød, og det er jo fordi, at nok sagde vi, det var fjernt med for os, hvordan produktionsdyr blev opdrættet, men vi har efterhånden hørt så meget om burhøns og træmme, kalve og søer, der står bundet, at vi alle sammen godt ved, det er ikke i orden, det der foregår. Så jeg tror faktisk, de fleste ville ønske, at de var vegetar.
Her er et endnu vildere udsagn, der er hentet fra den samme artikel som jeg, i Kristelig Dagblad, som jeg havde hentet det her dilemma om det brændende hus. Der er en, der hedder en filosof, der hedder Jesse Lønning Harfeldt. Han har sagt, om 300 år vil man se på vores forhold til dyr, som vi i dag ser på slaveriet. Har han en pointe?
Det håber jeg ikke, fordi at det er netop den der måde at gøre dyr til mennesker på. Jeg er helt med på, at vi om lang tid gerne skulle se tilbage på en epoke, hvor vi behandlede dyrene for dårligt. Men når man bruger sådan et ord som det der, så har han udvisket den her forskel, som jeg holder så meget fast på. Og så har han misforstået menneskene og dyrenes relation i forhold til hinanden. Men vi må bestemt gerne skamme os, når vi ser tilbage.
Så han har menneskeligt gjort dyrene og dyrificeret mennesket måske. Hvad med dig, Anna? Hvad mener du om det her udsagn, at vi vil se på vores forhold til dyr, som vi i dag ser på slaveriet om 300 år?
Det vil jeg slet ikke udelukke, fordi hvem ved, hvad der sker om 300 år?
Godt svaret.
Hvad så med zoologiske haver? Fordi hvis det er sådan, at vi begynder at gå mere og mere i retning af de knuselskelige, stakkels undertrykte dyr, altså hvor den hvide koloniherre, midaldrende, kapitalstærke mand, altså har styret alle mulige zoologiske haver, tror jeg, de bliver afskaffet?
Jeg tror i hvert fald, at de dyr, der er i de zoologiske haver, udsnittet af dyr, bliver mere begrænset, fordi der vil være nogle dyr, man simpelthen synes, det er for synd for. Du kan jo også se det på hele rewilding-bevægelsen. Det med, at vi længes så meget efter naturen, og dyrene er for os repræsentanter for naturen, at vi er begyndt at sælge elge ud, i Danmark. Vi begyndte at sende at sætte bisoner ud og bæver ud, og nogen vil endda også have, at vi skal sætte skovelefanter ud, som engang, jeg tror, i mellemistiden har levet i Danmark. Jeg hører ikke til dem, der synes, det er en god idé, må jeg så sige. Og så ser du da også i hele diskussionen, hvorvidt man må slå ulve ihjel eller ej, eller om det bare er hyggeligt, at de er her, og at vi ligesom får mere natur.
Det er
så københavnerne,
der synes, det er bare knaldhyggeligt med de der ulve over i Jylland.
Lige præcis.
Derovre, der har man det en lille smule anderledes. Zoologiske haver i fremtiden?
Jeg tror, Anna har ret. Jeg tror, de vil ændre sig meget. En zoologisk have i dag har jo bestemt noget meget gammeldags over sig. Alene det at se en tiger i Københavns Zoologiske Have have så lidt plads at bevæge sig på, det er naturstridigt at kigge på, og jeg tror, at der vil blive færre forskellige slags dyr, og der vil komme mere diskussion om, hvor meget en zoologisk have gavner. Vi kommer til at vægte over spørgsmålet om, hvor meget gavner det i forhold til, hvor lille plads de dyr har.
Men jeg synes også, det er interessant at se, hvordan dyr kan flytte kategori i vores bevidsthed. Og med det mener jeg, at der er jo både skadedyr, og der er kæledyr og produktionsdyr. Og hvis man tager sådan et dyr som hesten, så da jeg var lille, kan jeg huske, at min mor, hun købte, i stedet for at købe hakset og oksekød, så købte hun et par gange hakket hestekød. Det lå simpelthen også i almindelige supermarkeder dengang, og det var billigere. Det smagte sødt, og det var helt forfærdeligt. Vi ville jo ikke spise det, mig og min bror. Men i dag, i takt med, at hesten er holdt helt op med at være et arbejdsdyr, og nu bare er blevet sådan et, det må Sorine vide, et krammenusse
og et
ressurdyr, så er der ikke nogen, der vil spise det længere. Og det samme håber jeg jo, som har en kanin, at det samme håber jeg jo vil ske for kaninen, at folk vil holde helt op med at spise den, fordi den simpelthen bare er for sød og ikke
smager
fortæller det.
Smager ellers dejligt, sådan en kanin på 220 grader.
Du jeg vil ved være godt, det bekendt, Anne-Sophia.
Nogle afsluttende kommentarer.
Så, altså jo, ja. Litteratur.
Ja, om ja. Dyr.
Det, ja, der skal vi anbefale...
Mathilde Wallace Clark.
Dels, og så den amerikanske forfatter Jonathan Furrer, Eating Animals. Det er mange år siden, han skrev den, men den handler jo om de forfærdende forhold for produktionsdyr i USA, og jeg tror, at den kan gøre enhver til vegetar. Derfor har jeg heller ikke læst den. Men den skulle være god.
Hermed anbefalet. Vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip på vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sorine, du vil gerne slå et slag for mere cykeldannelse.
Efter en del tid er jeg kommet frem til, at vi nok bør indføre et cykelkørekort. Altså ligesom til bil, hvor man får køretimer, teoriundervisning og skal bestå en prøve. For efter mange års cykelliv i storbyen kan jeg bare konstatere, at det bliver mere og mere livsfarligt. Ikke mindst når folk pludselig parkerer midt på cykelstien, fordi de skal tjekke deres mobil eller hente en pizza, som om de befandt sig på en markvej ude i provinsen og ikke midt i en storby, hvor cyklerne jo kommer i stimer og med højere og højere hastighed. Det her generelle dannelsestab viser sig jo også i cykelkulturen, og jeg tror, at det er på tide, vi får indført det her cykelkørekort. For at hindre, at der i fremtiden kommer flere alvorlige ulykker. Så kan man lære at holde til højre, og ikke sådan slingre rundt som en distræt tante på skovtur. Jo flere mennesker vi bor i storbyen, jo farligere bliver det. Også på cykelstien.
Vise ord. Jeg er meget enig, men hvis jeg skal komme med sådan et helt hurtigt greb, som man kan tage fat på, hvis man skal sikre bedre cykelvelfærd, så er det at forbyde turister, særligt krydstogtturister, at leje cykler og segways. Fordi de kan jo overhovedet ikke orientere sig i trafikken. Det er bare sådan noget med at bremse midt i det hele, eller komme slingrende ud.
Når man kommer i vores alder, så tror jeg, at man får meget lyst til at forbyde ting. Og derfor vil jeg godt foreslå et andet forbud. Og det er et forbud mod elcykler.
God idé.
Og knaller der de der voldsknaller
på
cykelstien. Det synes jeg skal indføres før det der med cykelkørekort.
Ja, jeg sad lige og noterede mig, hvor mange køretøjer efterhånden der er på en cykelsti. Vi har de konventionelle cykler. Så er der elcyklen. Der er elløbehjulet. Lad os ikke glemme den helvedes maskine. Så er der Christiania-cyklerne. Der er også Christiania-cykler med el. Og så er der så de her segways. Altså, det er jo faktisk cykelstiens. Det er blevet en zoologisk have. Altså bare hvad angår køretøjer. Kan vi ikke få ryddet en lille smule ud i det?
Jo, tak.
Skateboard er der også. Godt. Anna, du har hæftet dig ved en særlig kommissærtitel, nemlig at man nu kan være kommissær for generationel retfærdighed.
Hej, det er Anna. Der kom jo en ny EU-kommission for nylig, og jeg er netop blevet opmærksom på, at der i den forbindelse som noget helt nyt er blevet udnævnt en kommissær for retfærdighed mellem generationerne. Det blev jeg umiddelbart rigtig glad for at høre, for jeg har længe følt, at min generation, X'erne, ikke har fået den anerkendelse, som vi har fortjent. Det er jo trods alt os, der har fundet på det med mobiltelefonerne og internettet, som de efterfølgende generationer er så vilde med. Nu er det så, jeg kan forstå, og det har gjort mig i rigtig dårlig humør, at den nye kommissær primært skal træffe beslutninger med henblik på de fremtidige generationer. Future generations, som der står. Det er folk, der slet ikke er født endnu. Det er jo også smart nok. Så kan de ikke protestere, uanset hvad der bliver besluttet i EU. Men hvis vi skal tale om intergenerationel fairness, så synes jeg nok lige, at det er på tide at få udnævnt en kommissær for forhenværende og snart afgående generationer, så der kan komme en lille smule balance i tingene.
Det kunne være dig, Anna.
Det kunne det være, men vi har jo i dette program flere gange lamenteret over, hvordan alle bare elsker løs på ungdommen, mens også de aldrende generationer, er der ikke rigtig nogen, der værdsætter på trods af vores store erfaring. Og det er derfor, jeg tager det her eksempel med. Det viser jo, at vi har ret.
Ja,
vi udnævner en kommissær for fremtiden, men ikke en for fortiden, og heller ikke for snart fortidige generationer som vores.
Jeg vil lige indflætte her, der er faktisk nogen, der sætter pris på os. I sidste uge, der flagede vi til vores store stolthed, at vi var blevet indstillet til en Ella Award som årets stemme. Vi er faktisk i mellemtiden blevet indstillet til en, eller nomineret til en anden pris, nemlig prisen som årets radioprogram.
Simpelthen.
Er vi simpelthen så stolte af.
Det kunne de lære noget af i EU.
Nu skal vi bare have den jo.
Korrekt. Nå. Jeg har været en tur med offentlig transport igen.
Jeg har lige fået en dummebøde på 250 kroner, fordi jeg havde min cykel med i metroen efter såkaldt spæretid. Spæretid, det er fra 15.30 til 17.30, og da jeg steg af her på Gammel Strand station, så var klokken 15.32. Altså er jeg steget af 2 minutter inde i såkaldt spæretid. Jeg ved godt, at regler er regler. Jeg synes nok også, det er lidt at gå i meget små kontrollørsko. Før jeg steg på metroen, så købte jeg en særlig billet til min cykel, og den havde automaten ingen problemer med at sælge mig, selvom det var lige op til spæretid. Når jeg kigger på billetten, så står der, at den gælder fra 15.25 til 16.25, altså faktisk i hele spæretiden. Næsten. Metroselskabet, de vil altså gerne sælge mig en dyr, men åbenbart ubrugelig billet, hvorefter jeg så kan få en bøde oven i hatten. Det synes jeg faktisk er lidt urimeligt. Men især så piner de 2 minutter mig altså, for det er meget, meget små tidsfascistkontrollørsko, for at sige det rent ud.
Uretfærdigt.
Det er det, og det er jo sådan noget, hvor der får en til at overveje, hvad der sker inde i en kontrollør, i det han tager den beslutning. Fryder han sig, eller synes han, det er hans pligt, eller vil han bare gerne have tiden til at gå? Hvad ved man?
Jeg tror, han godt kan lide følelsen af magt.
Det er sikkert det.
Fordi jeg kommer trillende ind på Gamle Strand, og jeg kunne se, hvordan han bare kommer gående direkte imod mig. Altså, hvordan hugtænderne de bare glimter ved synet af. Nu kan jeg lige nakke hende der. Godt. Vi skal sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Libak. Tak til dig, Sørine Godtfredsen. Og tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er simpelthen så skønt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Jeg har en hund med 4 poter. En på hver sit ben.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.